Zakariyo 7. bob. Shoh Doro hukmronligining 4. yili, 9. oyi, Xislav oyining 4. kunida egamiz o'z so'zini Zakariyoga ayon qildi. Bundan oldin Baytil aholisi egamizdan iltifot so'rash uchun Sarisar, Rahim Malik va ularning odamlarini ma'batga yuborib, shunday degan edi. Borib, sarvari olamning uyida bo'lgan ruhoniy va payg'ambarlardan so'ranglar. Biz ancha yillardan beri egamizning uyi vayron qilingan oyda qayg'urib, roza tutib kelamiz. Shunday qilishda davom etaveraylikmi? Sarvari olam Zakariyoga ayon qilgan so'zida shunday dedi. Bu yurtdagi barcha odamlarga va ruhoniylarga ayt. Ha, sizlar mana shu o'tgan 70 yil davomida 5-chi va 7-chi oylarda roza tutib qayg'urdingizlar. Ammo buni men uchun emas, o'zingiz uchun qilgan edingizlar. Qorningizni to'ydirish uchun yeb ichganingizday, o'z manfaatingiz uchun roza tutib qayg'urgansizlar. Men egangiz o'tgan payg'ambarlar orqali aynan shu haqda sizlarni ogohlantirganman-ku. O'sha paytlarda Quddus va uning atrofidagi qishloqlar odamga to'la edi. U yerda farovonlik hukm surar edi. Nagaf cho'li va Yahudo qir etaklarida ham odamlar yashardilar. Egamiz Zakariyoga quyidagi so'zlarni ayon qildi. Men sarvari olam shunday degan edim. Adolatli hukm qilinglar. Bir-biringizga mehribon bo'linglar. Rahm shafqat qilinglar. Bevalarga, yetimlarga, musofirlarga, kambag'allarga zulm qilmanglar. Bir-biringizga qarshi yovuz rejalar tuzmanglar. Ammo xalqim quloq solishdan bosh tortdi. O'jarlik qilib, eshitmaslik uchun quloqlarini berkitdi. Men sarvari olam o'z ruhim bilan payg'ambarlar orqali so'zlarimni ayon qilganman. Ammo xalqim yuragini tosh qilib, qonun va o'gitlarga quloq solmadi. Shuning uchun men juda qattiq g'azablandim. Men chaqirganimda ular eshitmagandilar. Ular chaqirganda men ham eshitmadim, deydi sarvari olam. Men ularni o'zlari tanimagan, bilmagan xalqlar orasiga sochib tashladim. Shunday qilib, ularning yurti vayron bo'ldi. Na u yerga birov boradi, na u yerdan birov keladi. O'sha ajoyib yurt vayron bo'ldi.